Prevod sa flamanskog na norveški jezik. Bilo koju vrstu materijala će u pisanom obliku sudski tumači i prevodioci u datoj kombinaciji jezika da prevedu. Svakako su oni osposobljeni i za simultano, kao i za šapatno, te konsekutivno prevođenje sa flamanskog jezika na norveški. Kako se svaka od tih usluga mora primeniti za događaj, koji podrazumeva tačno određene karakteristike. To je i vrlo važno da osoba zainteresovana za ovu uslugu sve informacije o njegovoj organizaciji prethodno dostavi. Po završetku analize dostupnih podataka, bit će odlučeno koji tip usmenog prevoda će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford da primene, pa će klijentu biti tom prilikom ponuđeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a pod uslovom da navedena usluga bude odabrana. Podrazumeva se da će ovi stručnjaci obraditi u konkretnoj varijanti jezika i tekstove svih vrsta, bez obzira da li su u pitanju stručni ili takozvani popularni. U ponudi su i prevodi časopisa sa flamanskog jezika na norveški, a prevodilac i sudski tumač će obraditi i članke iz novina, te poetska i prozna književna dela, kao i udžbenike. Reklamne sadržaje će oni isto tako po zahtevu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, a izuzev plakata, flajera i brošura, biće obrađeni i reklamni katalozi, vizit kartice i PR tekstovi, ali i svi ostali nenavedeni marketinški materijali. Svakako će se pobrinuti članovi tima svakog predstavništva ove institucije i da obrade audio i video sadržaje bilo koje vrste, i to kompletno. Po tim mislimo na činjenicu da mogu prevodi da budu izvršeni kako za reklamne poruke, serije i zabavne, te obrazovne i dečije, odnosno informativne televizijske i radijske emisije, tako i za animirane, crtane i igrane, te dokumentarne filmove, a svaki klijent će posle toga da izabere da li želi uslugu sinhronizacije ili titlovanja, pošto su i one u ovoj instituciji dostupne. Usluga profesionalne optimizacije će biti izvršena ukoliko se zahteva prevod web sajtova sa flamanskog jezika na norveški, odnosno online prodavnice i web kataloga, s tim što sudski tumači i prevodioci obrađuju i svaku vrstu programa ili aplikacija, to jest bilo koji internet sadržaj koji se odnosi na kompjutere. Zapravo se radi o tome da oni implementiraju pravila koja su poznata kao CEO, a što je skraćeno od Search Engine Optimization, i tako ih prilagođavaju samoj pretrazi na internetu. Pravilo je da sve sadržaje ovog tipa klijent šalje na mail, odnosno isto tako i da ih dobija nakon što bude bila izvršena konkretna usluga. Svakako postoje i drugačiji načini i za preuzimanje i za slanje ovih materijala, a informacije o tome su na raspolaganju zainteresovanima u svakoj poslovnici konkretne institucije. S obzirom na to da se postupak obrade dokumenata značajno razlikuje, a u smislu da se vrši i njihov prevod u ovoj varijanti jezika i overa od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača, to znači da originale klijent mora na uvid da dostavi, a njih može ili da pošalje putem kurirske službe, to jest preporučena preko Pošte Srbije, ili da ih u konkretnu poslovnicu donese lično. Samo ako su u pitanju hitni prevodi dokumenata sa flamanskog jezika na norveški, se sadržaj šalju prvo na mail, a odmah zatim i dostavljaju originali na jedan od pomenutih načina, uz mogućnost da kompletno obrađenu dokumentaciju ili bilo koji pojedinačni dokument lično preuzme. Svaki klijent se može odlučiti i za varijantu dostavljanja na kućnu adresu, ali svakako mora znati da je njegova obaveza tom prilikom plaćanje kuriru da izvrši, zato što usluga dostave prevedenih i overenih dokumenata nije u zvaničnu cenu uračunata, pa se samim tim dodatno plaća, i to isključivo u skladu sa cenovnikom, koji je u određenom momentu važeći u okviru službe za dostavu. Moramo posebno isteći činjenicu da prevodilac i sudski tumač, ako je konkretna institucija zapošljava, nemaju dozvolu overu specijalnom vrstom pečata da izvrše. U pitanju je takozvani haški pečat, inače još poznat i kao apostil, a koji se stavlja samo na ona dokumenta za koje to propisuje trenutno važeći zakon. Budući da nemaju ovlašćenja za to, navedeni stručnjaci ne moraju informacije o ovoj overi da posjeduju i daju klijentima, već vlasnik dokumenata treba da ih pribavi od nadležnih službi samostalno. Ne samo da mora tom prilikom da pita da li je uopšte stavljanje tog pečata obavezno za njegova dokumenta, već je vrlo važno i da sazna na koji način se overa vrši. Mahom se apostil pečat na dokumenta stavlja po završetku prevoda i overe sudskog tumača, mada ima i onih dokumenata za koje se podrazumeva drugačiji postupak, tako da se prvo haški pečat mora staviti na njih, a onda se on prema drugačijim pravilima obrađuje. Ne samo da će sudski tumači i prevodioci da obrade kompletno pravna akta i sadržinu kako građevinske i medicinske, odnosno tenderske dokumentacije, tako isto i tehničke, ali i poslovne. Podrazumeva se da je dostupan i direktan prevod ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na norveški, ali i onih sadržaja koji su za oblasti obrazovanja i nauke vezani. Pored ostalog, ovi stručnjaci izvršavaju kompletnu i zakonom definisanu obradu i za ma koju vrstu izjave, odnosno potvrde i saglasnosti, kao i uverenja, a što se na prvo mesto odnosi na sva ona dokumenta koja nadležne službe od pojedinaca zahtevaju. Naglašavamo da su sva prethodno navedena dokumenta tek neka od onih za koja prevodioci i sudski tumači mogu da izrade kako profesionalan prevod u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i overu, za koja su im data propisana ovlašćenja. Prevođenje informativnih emisija sa flamanskog jezika na norveški, kako sadržinu televizijskih, ali i radijskih emisija informativnog karaktera, tako će sudski tumač i prevodilac da izrade i direktan prevod obrazovnih i zabavnih emisija sa flamanskog na norveški jezik, ali i dečijih, te mnogih drugih. Podrazumeva se da će obraditi i dokumentarne filmove, reklamne, poruke i animirane, kao i crtane i igrane filmove, potom serije i sve ostale vrste audio i videomaterijala. U okviru predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu naše zemlje su zaposleni i stručnjaci koji mogu odgovoriti zahtjevima klijenata vezano za pružanje usluga sinhronizacije i titlovanja svih takvih materijala. Na raspolaganju su svakom klijentu ove institucije i usluge korekture i lekture, a koje se primjenjuju u slučaju kada je potrebno ispraviti propuste i greške u sadržajima za koje su prevodi u ovoj varijanti jezika izrađeni, ali nisu poštovane u potpunosti ni pravila struke ni ciljenog jezika. Podrazumeva se da će tokom izvršenja redakture lektori i korektori posebnu pažnju obratiti upravo na te greške i ispraviti ih, a kako bi uskladili sadržinu tih materijala sa njihovim originalima, odnosno sa norveškim jezikom i svim pravilima koja on podrazumeva. Na osnovu iznetih zahteva, prevodilac i sudski tumač mogu da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obrade i tekstualne sadržaje, i to kako stručne, odnosno naučne, tako isto i popularne, uz to što će biti izvršeni prevodi političkih, ekonomskih i pravnih tekstova sa flamanskog na norveški jezik. Biće ostvareni i zahtjevi klijenata vezano za obradu tekstova iz oblasti komunikologije, nauke i financija, te obrazovanja, menadžmenta i medicine, ali i marketinga i farmacije. Svakako ovi stručnjaci mogu da prevedu i tekstove čija je osnovna tema vezana za oblasti građevinske industrije, turizma i ekologije i zaštite životne sredine, ali i psihologije, te informacionih tehnologija i filozofije, to jest svake druge naučne discipline, a sasvim je sve jedno da li je u pitanju prirodna ili društvena nauka. S obzirom na to da sudski tumači i prevodioci poznaju sve tri vrste usmenog prevoda, to znači da se prvo mora izvršiti analiza informacija vezano za organizaciju konkretnog događaja, pa se tek posle toga zvanično odlučuje da li će biti primenjeno konsekutivno, simultano ili prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog na norveški jezik. S tim u vezi mora biti naglašeno da svaki klijent kome je konkretna usluga potrebna ima obavezu da dostavi informacije, a koje se odnose kako na broj učesnika i mesto održavanja same manifestacije, tako isto i na njeno trajanje, te na sve ostale detalje koji se tiču organizacije. U okviru pomenute institucije je dostupna i ona usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, tako da klijenti za čiji događaj bude trebalo taj tip usmenog prevoda da bude primenjen, mogu da koriste najsavremeniju opremu tog tipa i to po vrlo pristupačnoj ceni. Prevod rezultata naučnih istraživanja sa flamanskog na norveški jezik. Kompletna obrada i navedenih, ali i svih ostalih dokumenata je dostupna na više od 20 lokacija u zemlji. S obzirom na to da prevodilački centar Akademije Oxford posluje kako u svim većim, tako i u brojnim manjim gradovima Srbije. Na zahtev klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi naučnih patenata sa flamanskog jezika na norveški, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi i naučne radove, kao i svaki drugi dokument, odnosno bilo koju vrstu materijala iz oblasti nauke. A tom prilikom će oni nakon završenog prevoda da primene pravila overe, odnosno zvanično ovlašćeno lice će uporediti preveden sadržaj sa originalom i overiti ga svojim pečatom, a ako nema razlike između njih, dužan je svaki zainteresovani klijent na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da donese i originale, a može ih i poslati na tačno definisan način. Preporuka je i da neposredno pre nego što to učini, dobije sve neophodne informacije o tome, da li se haški ili pečat poznat kao apostil, na njegova dokumenta ili konkretnu vrstu dokumentacije mora staviti i u skladu sa kojim pravilima. Ukoliko to bude bilo potrebno, zaposleni u ovoj instituciji će kompletno da obrade kako potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o stanju računa u banci, odnosno saglasnost za zastupanje, potvrdu o visini primanja i uverenje o neosuđivanosti, tako isto i potvrdu o stalnom zaposlenju, te uverenje o nekažnjavanju i svaku drugu vrstu potvrde, kao i izjave, uverenja ili saglasnosti, to jest sva ona dokumenta koje se moraju predati nadležnim institucijama. U skladu sa zahtevima klijenata, profesionalni sudski tumač i prevodilac će kompletno da obrade i sve vrste pravnih akata, a uz direktan prevod presuda o razvodu braka sa flamanskog na norveški jezik, klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada tekovina Evropske unije, sudskih žalbi i licenci, kao i punomoće za zastupanje, sertifikata i sudskih tužbi, te sudskih odluka, ugovora i svih ostalih dokumenata koje su svrstana ili u oblast sudstva ili u oblast prava. Podrazumeva se da pomenuti stručnjaci mogu da pristupe i obradi celokupne medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga, a po zahtevu klijenata će izvršiti i direktno prevođenje tehničke, građevinske, tenderske i poslovne dokumentacije u toj kombinaciji jezika. Izuzev građevinskih projekata, poslovnih odluka i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, prevodilac i sudski tumač obrađuju i godišnje, odnosno revizorske izveštaje, kao i uputstvo za rukovanje, rešenje o osnivanju pravnog lica i statut preduzeća, ali i deklaracije proizvoda, osnivački akt preduzeća, te poslovne odluke i mnoga druga dokumenta, koje se zvanično mogu uvrstiti u jednu od navedenih tipova dokumentacija. Naglasili bismo i to da u svakom predstavništvu ove specijalizovane institucije zainteresovani mogu da dobiju kompletno obrađen bilo koji dokument koji primarno vezan za obrazovanje. Zapravo se misli kako na uverenje o položenim ispitima, diplomu i dodatak diplomi, te potvrdu o redovnom školovanju, tako isto i na svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, ali i na uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, kao i na prepis ocena i na mnoga druga dokumenta koje se tiču konkretne oblasti. Svakako će sudski tumači i prevodioci klijentima omogućiti da dobije prevod diplomskih i seminarskih radova sa flamanskog na norveški jezik, ali i svih ostalih sadržaja koji su za obrazovanje vezani. Naravno da ovi stručnjaci mogu da prevedu, a onda i da izvrše stručnu overu za bilo koji lični dokument, počev od pasoša, vozačke i saobraćajne dozvole, te lične karte i potvrde o prebivalištu, pa do izvoda iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, odnosno dozvole za boravak, radne i uverenje o državljanstvu, to jest bilo koji lični dokument, pod uslovom da klijent izvrši i dostavu originala na uvid, jer je tako predviđeno pravilima. Prevodi web kataloga sa flamanskog na norveški jezik, internet katalozi kao i ostali online sadržaj će u ovoj varijanti jezika biti i prevedeni, ali isto tako i optimizovani, odnosno usklađeni sa osnovnim pravilima koje važe u pretrezi na internetu. Zapravo će prevodilac i sudski tumač primijeniti one alate koji su poznati kao SEO, Search Engine Optimization, i na taj način prevod online prodavnica sa flamanskog jezika na norveški, ali kataloga i sajtova, kao i mnogih drugih web sadržaja, uskladiti sa pravilima pretrage. Osnovni cilj koji ima optimizovanje je vezan isključivo za pozicioniranje tih materijala na internetu, tako da se očekuje u relativno kratkom roku, nakon što budu postavljeni, da njihova pozicija bude u samom vrhu prve strane rezultata za definisane reči i izraze. Osim već pomenutih sadržaja, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu profesionalno da obrade i softvere, to jest sve one aplikacije i programe koje klijent bude prema pravilima na obradu dostavio. Sve vrste knjiga, odnosno književnih dela, i to kako poetska, tako isto i prozna, mogu navedeni stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika da prevedu, a bez obzira koliko su ti sadržaji obimni ili kompleksni, svakako su specijalizovani i za direktno prevođenje članaka iz novina sa flamanskog jezika na norveški, a po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržinu stručnih i ilustrovanih časopisa, zatim udžbenike, kao i dečije i druge vrste časopisa. Kada je u pitanju obrada marketinških materijala, slobodni smo da naglasimo da će članovi tima MAKOG predstavništva navedene institucije obraditi apsolutno bilo koji sadržaj koji je namenjen reklamiranju, a bez obzira da li se radi o prezentovanju neke manifestacije ili kompanije, odnosno usluge ili pak proizvoda. U zvaničnoj ponudi navedene institucije se nalaze i direktni prevodi brošura i plakata sa flamanskog jezika na norveški, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade i PR tekstove, ali i kataloge, reklamne flajere i vizit kartice, kao i sadržinu reklamnih letaka i sve ostale marketinške materijale. Cena prevoda sa flamanskog na norveški jezik je 3000 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na norveški jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.